Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Să ne apropiem din nou de Scripturi, potrivit tematicii noastre, părinții creștini, la lecția a cincea, educația copiilor în perioada școlii. În această perioadă este necesară o bună comunicare cu copiii, pentru că plecând de acasă, ei intră în relații și cu alți oameni, cu școala, prietenii, cu societatea în general. De aceea, pasiunea de care vorbeam la una din lecțiile anterioare, care trebuie să marcheze copiii în pasiunea părinților, deci pentru copiii în primii ani, trebuie să se păstreze cu atât mai mult în perioada școlii. Înțeleptul zice despre comunicare, citesc din Proverbe, capitolul 18, versetele 20 și 21, afirmând că este de mare valoare. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzilor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine iubește îi va mânca roadele. Dacă vorbirea, comunicarea în general au mare greutate, cu siguranță, relația părinți-copii nu face excepție. Și foarte mult contează, nu doar între soți, dacă vorbim de familie, ci și între părinți și copii, cum se comunică cu ei, cum sunt tratați și cum sunt abordate problemele. Pentru că trebuie să ne fie clar că un copil nu este o ființă inocentă, așa cum par ei și noi, în mod special mamele, spunând, privindu-i cu drăgălășenie, ce nevinovat este. Nu este nevinovat un copil la naștere. Noi toți ne-am născut păcătoși și se va dovedi cât e de nevinovat când apucă să o facă. De aceea copiii au nevoie de multă educație în toată perioada creșterii lor. Este ca și în întâmplarea aceea când un om a primit un plic, cum că este câștigătorul la loteria unei case cu toate proprietățile anexe dorite. A fost informat la ghișeu că a fost o greșeală de computer, dar exact casa care a fost prezentată se găsește de vânzare, dar costă 700 de mii de dolari. Omul a zis, aș fi vrut-o, dar la loterie s-o plătesc, asta e prea mult efort. Ceva asemănător este și cu copiii. Este o muncă de-a lungul anilor, însă care va fi răsplătită. Zice tot în Proverbe 29:15, pentru a înțelege că și copiii nu sunt buni numai dacă vor deveni buni. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale, este ca în legea a doua termodinamicii. De la sine totul în natură se degradează, merge de la bine spre rău. Și asta se va vedea și în viața copilului dacă este lăsat să crească doar și să-i dăm de mâncare și îmbrăcăminte sau să împlinim alte mofturi. Vreau să ne oprim la perioada copilăriei întâi și apoi să privim la perioada adolescenței și să enunțăm câteva principii ale educației copiilor. Copiii trebuie să fie învățați concret despre păcat și sfințire, despre autoritate și supunere, în familie, mai cu seamă în procesul educației, a învățării. Democrația în raportul părinte-copil este nebiblică, pentru că și copilul necunoscând întotdeauna ar vota împotrivă și doi părinți și trei copii ar fi în permanență minoritate. Este necesar ca ei, părinții, să-și asume responsabilitatea, iar cât privește copiii, să-i ajute să facă față luptei spirituale personale. Pentru că numai astfel vor putea să-i formeze și să clădească în ei un caracter ce se va desăvârși pe măsură ce cresc. Spusele Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, referitor la ispită, cu siguranță se aplică și în cazul copiilor. Adică Dumnezeu nu va îngădui ca un copil să fie ispitit peste măsură, Dar îi va îngădui și lui să guste lupta dintre bine și rău. Și aici părintele joacă un rol determinant pentru a-i spune concret ce este păcat, ce nu este păcat. Cum spuneam și la lecția a treia, a ajutat să-și formeze o conștiință curată. Iată ce le scrise aici. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu-i fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Repet, fapt valabil și pentru copii. De aceea, noi ca părinți, ținând cont de cele scrise în Scriptură, dintre care citesc din Proverbe, capitolul 3, să folosim timpul pentru a învăța în tot ceea ce ei au nevoie. Iată spusele lui Solomon. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Deci, o preocupare a părintelui nu doar pentru a-l informa, ci și pentru a avea certitudinea că și copilul a reținut și este gata să aplice, adică a crezut, este de acord cu cele spuse de tata, chiar dacă nu în totalitate, ci pe măsură ce va crește, va înțelege mai mult. Iată o făgăduință pentru copii, pentru ca să fie motivați, căci ele, deci învățăturile părinților, îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Aici cred că pot fi date și exemple corespunzătoare pentru a ajuta copiii să învețe și să accepte tot ceea ce este sfânt și bun și drept, gândindu-ne la viață. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Și vor fi suficiente motive în viață ca să le spunem copiilor să fie buni. Atunci când se ceartă între ei, când îl deposedează pe un frățior mai slab de o jucărie, atunci când n-au fost ascultători în ceea ce li s-a poruncit sau când n-au fost corecți într-un joc ce l-au avut împreună, să li se spună, uite, asta e credincioșie, asta e necredincioșie. Una vine de la Dumnezeu, cealaltă are o sursă demonică. Dumnezeu este bun, tot ceea ce ține de bunătate este de proveniență divină. Tot ceea ce ține de răutate și respectiv de minciună sau alte păcate vine de la diavolul. Ajutându-l să înțeleagă aceste lucrări, când este ispitit, el poate să perceapă de unde vine lumina și respectiv de unde apare întunericul. În continuare scrie aici în versetul 4, căci dacă el și le va lega la gât și le va scrie pe tăblița inimii, cred că asta are de face cu memorarea și nu numai, știți că în Vechiul Testament trebuiau legate cu niște șnururi și la haine și puse în diferite locuri din casă, citate din lege. Dacă va înțelege asta, zice aici versetul 4, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar asta copilul va pricepe pe măsură ce crește. De exemplu, ai fost cu minte, ți-ai făcut temele, iată, tu ești prețuit și când a fost serbarea de sfârșit de an, ai fost premiat, ai fost evidențiat, iată un alt coleg de-a tău care nu s-a ținut de școală, a fost criticat, n-a adus bucurie nici pentru părinți. Și corelat cu aceasta, când poate unul a avut un necaz, dacă a fost credincios, s-a rugat Domnului, Domnul ascultă, pe când celălalt a fost lăsat să aștepte, fiindcă Dumnezeu aștepta și el după copil să se pocăiască. Așadar, sunt suficiente situații în care noi să învățăm în modul cel mai concret copiii, văzând ce se petrece în natură, folosind situațiile și relațiile dintre oameni, activitățile din gospodărie și, evident, toate acestea pe fondul studierii Scripturii. Trebuie să învățăm copiii în mod cât mai concret și mai clar. Iată un exemplu. Într-o sală de clasă, la o lecție de gramatică, un profesor explica unui copil că nu pusese semnele de punctuație corect. Dar la acea oră asista președintele Consiliului de Administrație, care probabil trebuia să facă un proces verbal cu privire la activitatea școlii sau la modul de predare al profesorului. Și văzând că profesorul insistă ca elevul să învețe bine, să scrie corect, acesta a intervenit și a zis: lasă, băiete, că nu contează atât de mult unde pui sau nu pui virgulele. Profesorul și-a dat seama că dacă copilul rămâne cu ideea aceasta, este pierdut pentru restul orelor și respectivul președinte nu mai vine la altă lecție. Și atunci a folosit următorul experiment. A scris pe tablă următoarele cuvinte: președintele Consiliului de Administrație zice, două puncte, profesorul este prost. Și apoi l-a pus pe elev să scrie de sub aceleași cuvinte, dar să modifice semnele de punctuație. Și propoziția suna astfel: președintele Consiliului de Administrație, virgulă, zice profesorul, virgulă, este prost. Și doar mutând semnele de punctuație, reieșa în prima situație că unul nu pricepe, în cea de-a doua că exact celălalt nu pricepe. Pentru că dacă nu-i vom învăța pe copii cât mai concret, cât mai corect, ei vor bâșbâi. Sau dacă îi vom lăsa să înțeleagă că nu contează, atunci ei nu vor avea o conștiință fină, ba chiar vor deveni grosolani, dacă nu contează nici dacă spui sau nu bună ziua, nici dacă ești corect sau nu când dai un mărunțiș înapoi, nici dacă strâși sau vorbeți finuț nu-i tot una. Deci este foarte important să fii învățați cu amănuntul, nu doar idei directoare. Pentru aceasta sunt necesare multe lecții, de aceea învață, educă, dar nu cicăli. Acceptă greșelile de formare ale copilului, apreciază-i măsura în care și-a însușit cele învățate, nu-l întărâta la mânie și fii mulțumitor și optimist cu gradul de învățare și cu măsura de înțelegere a lucrurilor. Cu copiii este ca și la școală. Unii învață din felul în care sunt atenți la profesori și pleacă cu lecția învățată din clasă. Alții au nevoie mult de manual. Unii au nevoie și de meditații și nu puțin și de ore de dirigenție. Depinde, nu toți copiii sunt la fel, unul ascultă dintr-o vorbă, altul de-abia dacă este pedepsit cu nuiaua. De aceea părintele trebuie să fie statornic, insistent. Cartea Proverbelor este plină de astfel de sfaturi. Citesc din capitolul 2, versetul 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, deci asigură-te că și copilul este receptiv și că scopul tău nu este doar să-l informezi, ci el să învețe. Dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, deci iată ce atitudine ar trebui să aibă copilul. Sau capitolul 4, versetul 1 și 2. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Și tot de aici versetul 20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Iată că învățătura este întreruptă din când în când de aceste apeluri insistente ale părintelui. Aș spune că fiecare expresie fiule este debutul unei noi ore, a unei noi lecții în care părintele insistă. Să nu uităm cum ar trebui să o facă și din sfatul apostolului Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 11 și 12. Pentru ca nu cumva părinții să fie pentru copii niște profesori nedoriți și la căror lecții să le placă să absenteze. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Deci, metode pedagogice cu scop, moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Aș recomanda ca și aplicații practice părinții să fie atenți la mediul de viață al copilului, la prieteni, la locații unde merge, căci acestea sunt mai influente decât disciplinele școlare. Atenție la cărți, acum mai mult la computer, la internet, pentru că acestea sunt foarte provocatoare pentru copii. În cartea Proverbele avem câteva sfaturi, citesc din capitolul 1 mai întâi de la versetul 8, despre modul în care ar trebui să-i ferim pe copii și ei să se ferească de zonele și de persoanele viciate. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, că cele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Dar în pofida acestor învățături, iată ce se poate întâmpla. Versetul 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi. Deci este important să urmărim mediul de viață al copilului. Și tot aici scrie în capitolul 2 de la versetul 10, căci înțelepciunea va veni în inima ta, e vorba tot despre fii, și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea. Deci iată influența celor din jur, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărului ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Câți copii n-au absentat de la școală, fiindcă un coleg care erau ei prieteni, nu și-a făcut tema și i-a provocat. Vină cu mine, poate la o joacă. Au apucat cu partida aceea, a sunat în clasă, nu mai mergem acum sau mergem mai târziu, nu ne pune absent sau i-a pus absent și i-a dat afară. Este foarte important să urmărim mediul în care copilul se dezvoltă. Aici există un avantaj la familiile numeroase. Pentru că un copil care e singur la părinți, cu siguranță va vrea să se ducă la alt copii să se joace cu ei. Și nu se știe dacă sunt pe aproape copii altor familii credincioase. Dar copiii care sunt mai mulți într-o familie au deja întreg colectivul de joacă acasă. De asemenea, fiind și copii mai mari și mai mici, dacă cei mai mari în mod deosebit sunt credincioși, pot să ajute părinții pentru a-i controla pe cei mai mici. De exemplu, sunt părinți care nu mai pot să facă față dezvoltării tehnologiei și dacă cei mici, care încă nu sunt născuți din nou și sunt vulnerabili la societate, la influența colegilor, dacă sunt controlați de frații lor mai mari, este bine de toți. Cei mai mari se pregătesc pentru rolul când vor fi și ei părinți, părinții sunt ajutați în misiunea educării copiilor și cei mici sunt protejați de către mai multe persoane. Este ca și în cazul lui Ioas, pus în parad la 7 ani, când bătrânul Ihoiada a pus de o parte și de alta leviți să vegheze pe lângă împărat. Cândva am făcut comparația că este vremea când copilul pleacă de acasă și cu cât sunt mai mulți să vegheze împrejur, cu atât mai bine. Chiar și referința biblică să veghem unii asupra altora se aplică și la copii. Și nimeni să nu facă greșeala aceea dacă vreun alt frate sau vreo soră sau vreun vecin sau știu eu, vreun altul de la școală sau din societate îl sesizează asupra copiilor lui să fie indiferent sau chiar revoltător. Oricine face o sesizare trebuie reținută. Și pe parcursul vremii, a vieții, să ne perfecționăm. Și ce n-am știut noi să învățăm pe alții. Pentru că și copiii noștri sunt copiii adunării și vrem ca toți să ajungă în împărăția Domnului. Doamne, ajută-ne! Pe măsură ce copilul crește încet, încet, trebuie să le pădate jocurile. Vedeți un copil la 2 ani și dacă îi dai o lingură, fie ea și fetiță, nu știu dacă va face mare lucru cu ea în afară de a o învârti așa. Dar pe măsură ce cresc, băieți sau fete, Trebuie să provocați să muncească și astfel încet, încet, jocurile să rămână într-o pondere de 90%, 80%, 70%, până când vor fi mari, gata cu joacă. Zicea Apostolul Pavel, când eram copil, mă manifestam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Dar nimeni nu este mare dintr-o dată, nu se leapă de toate deodată. La început, copiii nu pot să muncească, nu au capacitatea fizică și intelectuală să o facă, dar pe măsură ce dobândesc, aceasta trebuie solicitată pentru activități cu rod, cu folos. De exemplu, muzica instrumentală poate fi o provocare pentru copii, să înveți un instrument, diferite activități gospodărești, să dea mâncare la pui, altele casnice, să măture în casă, să facă ceva, să cultive flori, dacă e o fată și îi plac florile, să cultive plante după ce este mai mare, sau să ajute pe cei nevoiași. Poate aș citit recent în ultimul număr al revistei Semânța Adevărului, o fetiță vine la mama ei, spune, ce să fac? Te-am mai întrebat încă o dată, n-ai ceva să-mi dai să fac? Și mama zice, ieși afară și uită-te în jur, o să găsești tu ceva de făcut. Cum cred că era deja vreo 10-12 ani. A văzut o vecină care întindea rufe și tot trebuia să meargă să vadă de doi bebelași gemeni. I-a luat și s-a jucat cu ei, vecina i-a mulțumit. La o altă vecină bolnavă a fugit până la magazin să-i cumpere o pâine. Pentru că toți acești copii trebuie formați în diverse activități. Aici este important să stimulăm imaginația și creativitatea. Nu toți copiii au o înclinație spre un instrument muzical. Nu toți copiii au pasiune spre ceva tehnic. Trebuie văzut fiecare ce îi place și ce poate să lucreze cu pasiune. Spuneam la una din lecțiile anterioare că trebuie să le învețe pe toate. Nu va putea vreun copil să spună, mie nu-mi place să spăl și el niciodată nu o să spele. Dar nu asta va fi activitatea de bază în viață, să spele. El poate va fi un tehnician sau, știu eu, unul implicat într-un alt domeniu, de altă natură. Iată, ca și exemplu aici, cele scrise despre David, 1 Samuel, capitolul 16, versetul 18, David s-a evidențiat de mic în câteva domenii care l-au marcat pentru toată viața. I-a plăcut să păstorească oile, adică unul care poate să îngrijească de o mulțime. A dovedit-o la maturitate îngrijind de poporul Domnului, a devenit păstorul, cum zice psalmistul. I-a plăcut de mic să cânte, a fost un războinic. Activități pe care le-a exersat pentru tot restul vieții. 1 Samuel 16 cu 18 ne prezintă în declarația unui dintre slujitorii lui Saul, un fiu al lui Isai care știe să cânte bine, este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Iar el povestea, citesc din capitolul 17 de la versetul 34, lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-i iau o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram, așa a doborât robul tău, leu și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci au cărut o știrea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, auzind asemenea declarații și așa hotărâre, du-te și Domnul să fie cu tine. Și Domnul a fost cu el. Să încercăm pe măsură ce copiii noștri cresc, să-i ferim de plăceri fără Dumnezeu. De exemplu, nimeni să nu-și trimită copilul la box, la diferite lupte și știu eu ce alte arte marțiale. Pentru că există o predispoziție în societatea noastră ca și oamenii maturi să-și cheltuiască timpul și energiile cu diverse plăceri. trebuie să-i ferim pe copii de aceste pasiuni pe măsură ce cresc. Iată ce zice Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 4, despre vremea noastră. Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Deși nu se constituie în mod expres subiectul lecției noastre, activitățile copiilor trebuie să fie împletite cu adunarea. De aceea am amintit învățarea unui instrument muzical, ajutorarea celor nevoiași, și aceștia pot să fie în primul rând în adunare, pentru că altfel peste ani, ca părinți ne vom mândri ce copii capabili avem, dar atât sunt de pasionați de munca lor sau de plăcerile lor, încât vor uita totalmente de cele sfinte. Un exemplu minunat este în persoana copilului și apoi adolescentului Samuel, descris în 1 Samuel, capitolul 3, unde copilul acesta este prezentat făcând diferite servicii, sculându-se dimineața, deschizând dușurile, probabil măturând, făcând sector acolo, răspunzând la apelurile și poruncile lui Eli. Scrie aici la versetul 1, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, dar el pentru Domnul efectiv nu făcuse niciun serviciu, scrie în versetul următoare că nu îl cunoștea. Și când el s-a culcat, scrie în versetul 3, îndată după aceea Domnul a chemat, el a spus, iată-mă, și a alergat la el și a zis, iată-mă că-și mai chemat, asta însemna ce serviciu trebuie să fac. Așa cum rezultă că s-a întâmplat în dimineața următoare, citesc versetul 15, Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului, Samuel s-a temut să istorisească lui vedenia aceea. Dar Eli l-a provocat, Samuel a istorisit și scrie de la versetul 19, Samuel creștea, Domnul era cu el. Eu înțeleg această creștere în toate privințele. Exact cum scrie despre Domnul Iisus în Luca capitolul 2. S-a dus la Nazaret, le era supus, asta înseamnă că executa anumite munci, probabil în atelierul de tâmpărie al tatălui său, aici la templu, și în paralel se dezvolta și spiritual. Domnul să ne ajute și pe noi și copiii noștri. Copiii cresc, vorba lui Moise din Genesa, băieții aceștia s-au făcut mari, la fel și cu fetele, și apare temuta perioadă a adolescenței. Aici mai sunt valabile orice principii, fiindcă ei sunt deja cu o minte mult mai extinsă în capacitatea de discernere, de expansiune, și nu vor mai fi gata să execute întru totul și să spună amin după tot ceea ce cântă tata și mama. Copiii adolescenți, vă rog, rețineți, vor respecta părinții și principiile care aceștia le propagă, direct proporțional cu atitudinea părinților, pe care ei o sesizează acum cu atât mai bine, mai mult decât cei mici, față de Dumnezeu și acele principii. Dacă principiul nu fura este respectat de tata și o face din teamă de Dumnezeu, adolescentul, băiatul acelui tată, își va da totuși seama că este ceva în a fura sau a nu fura. Pentru că succesul unei vieți de familie nu poate fi realizat decât bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, adică pe prețuirea pe care o are Dumnezeu și cuvântul său în familia noastră. Dacă Dumnezeu este cinstit, dacă pentru părinți rugăciunea este solemnă, dacă orarul de biserică este consacrat, dacă cearta este eliminată ca și fiind un lucru păcătos, atunci și copilul are multe șanse, mult mai multe, să înțeleagă și să asimileze tot ceea ce este învățat. Acestea se desprind foarte clar din Deuteronom, capitolul 4, versetele 1 la 9. Capitolul 6, scuzați. Iată poruncile, legii și rânduiele pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți. Ce folos ar fi să le învățăm, dar să nu le împlinim. ca să te temi de Domnul Dumnezeu tău păzind în toate zilele vieții tale toate aceste porunci, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Copiii vor s-o sesiza deja la vârsta adolescenței dacă tata nu comite o ilegalitate, fiindcă se teme de poliție sau fiindcă, în primul rând, se teme de Dumnezeu și din pricina cugetului respectă legile. Ei vor percepe asta, își vor da seama după felul cum acționăm. În continuare este scris aici de la versetul 3, ascultă, dar Izraele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă mulțiți cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeu nostru este un singurul Domn. Deci, trebuie să clădim educația pe respectul față de Dumnezeu. Domnul nostru este singurul Domn. Adică El este autoritatea absolută în univers. De El depindem, El este și Dumnezeul familiei noastre și noi tot ceea ce facem, facem raportându-ne la El, la voia Lui, la legile Lui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Nu vor sesiza adolescenții dacă și mama iubesc pe Domnul? Sau dacă o fac așa dintr-un ritual, tot ceea ce fac, ne rugăm că e la masă, e de culcare și când se roagă mai ia o cratiță de pe aragaz, mai mătură prin bucătărie. Dacă vor vedea respectul nostru și o bună relație cu Domnul, asta îi va determina să fie mai deschiși, mai receptivi. Îi va marca într-un fel pozitiv. Și poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Și de aici, din inimă, trăite, iubite, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Deci în diverse momente de relaxare sau chiar de deplasări curente, să le lești ca un semn de aducere a minte la mâini, să-ți fie ca niște frontare între ochiile scripe ușorii casei tale și pe porțile tale. Deci ar trebui să facem din casele noastre un fel de templu și atunci copiii noștri vor crește precum Samuel. Și dacă la templul nostru nu-i Hofni și Fineas și sunt doar lucruri sfinte, vor avea și învățătură și modele și au toate șansele să devină credincioși și nu numai oameni de caracter în viață. Dacă nu este așa, citesc din Ezechiel capitolul 16, chiar dacă noi părinții nu ne dorim aceasta, copiii ne vor copia parte din atitudinile noastre, de regulă cele negative. Ezechiel 16, versetul 44 la 47. Ia că toți cei care spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta. Cum este mama așa și fata? Tu ești fata mamei tale care s-a dezgutat de bărbatul și copiii ei, tu ești sora surorii tale. Deci iată că mama are influență, sora mai mare are influență. Adică cei din casă, prin felul în care respectă sau nu respectă pe Dumnezeu și legile sale. La vârsta adolescenții, controlul absolut din primii ani, o mână fermă, dar plină de dragoste, cum numai un părinte poate să aibă, trebuie să slăbească încet, pentru că și copilul trebuie să-și dobândească treptat independența. Dar independența trebuie dobândită pe măsura dobândirii înțelepciunii, în așa fel încât la maturitate, când copilul pleacă de acasă și nici nu mai poate fi controlat, el să fie gata să consulte părinții. Asta ar fi cea mai frumoasă minune. Vă dau ca exemplu situația unor teritorii care reclamă independența. Vedeți, se mai schimbă granițile unor națiuni și unele teritorii, cum a fost în cazul Iugoslaviei, devin independente. Ei, dar independența nu se poate câștiga peste noapte, decât așa, printr-o revoluție care se lasă apoi cu probleme. Fiindcă trebuie să fie formate niște organe ale statului și din punct de vedere administrativ și altor domenii de guvernare și economice, respectiva entitate să-și dobândească treptat independența pe măsură ce se pregătește și va avea armată proprie, economie proprie, stabilitate. Cu copiii este la fel. Dacă îi vom ține în leagăn până la 18 ani și vor evada și vor deveni peste noapte independenți, nu se știe dacă va dăinui republica lor. Dar dacă treptat, treptat le dăm libertate și slăbim frâiele pe măsură ce copilul crește și este responsabil, va fi ușor la maturitate să își preia toate responsabilitățile vieții când va lăsa pe tata și pe mama. Textul din Proverbe, capitolul 3, în gândirea mea evidențiază aceste adevăruri. Citesc de la versetul 11. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Copilul, când nu știe, este mustrat. Dar apoi, ferice de omul care găsește înțelepciunea, de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea, deci iată că, de îndată ce copilul dobândește înțelepciune, poate singur să-și asigure condițiile de viață și de trai, poate să gândească ceea ce este bine și nu mai trebuie tot tata să vină cu mustrarea sau cu sfatul. Așa să faci, așa să faci. Scrie în continuare despre beneficiile înțelepciunii. Versetul 17, cărei sunt niște căi plăcute, niște cărări pașnice, este un pom de viață. Prin înțelepciune a întemeiat Dumnezeu pământul, a întărit el cerurile, deci când deja dobândește ar putea să apucă să-și facă o casă, să se căsătorească la vreme. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința. Deci în primii ani copilul primește înțelepciune prin părinți, mai târziu cu ceea ce a dobândit poate să primească apoi de la Dumnezeu și să o aibă. Scrie versetul 23, atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, deja independent, și piciorul nu ți se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă, când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Este modelul uceniciei. Un ucenic este pus mai întâi să vadă cum face maestru. Apoi este dat anumite operații mai simple sub supravegherea maestrului său și după aceea încet încet va putea și el să lucreze singur și își va dobândi capacitatea de operare în domeniul respectiv. Aici este nevoie să oferim încredere cu bucurie copiilor noștri. Dacă nici la o fată de 14 ani n-ai încredere să o lași să facă o ciorbă, s-ar putea ea să și spună: mama mi-a spus că eu nu o să reușesc ciorba, nici nu o fac. Ei, s-ar putea să nu fie bună de la început, dar dacă suntem puțin flămânzi, o să considerăm că e bună. Și următoarea ciorbă o să fie mai bună. Nu o să zugrăvească băiatul de la început ca și un zugrav care e de 30 de ani zugrav. Dar o să-l punem să zugrăvească în șpaiți mai întâi. Și o să se bucure și el. Uite, tata a avut încredere în mine, a văzut odată, apoi știe că eu termin tot, chiar dacă el a trebuit să plece de acasă. Trebuie să fim veghiatori, căci altfel copiii ne pot fenta. Ei se pot ponta și când colo nu lucrează. Dar să nu fim suspicioși. N-am eu încredere în ce faci tu. Să-i spui, eu am încredere. Voi veni să văd și să știi că tu vei culege aprecierile. Îți voi fi mulțumitor chiar pentru ceea ce ai făcut. Despre David mai putem aminti că tatăl său a avut încredere să-l lase cu oile Toți frații lui mai mari erau acasă la sărbătoare. Dar cum să n-aibă încredere când el era așa bun pasnic, încât nici animalele cele mai fioroase nu reușeau să-i smulgă oile din turmă? Îmi place aici să amintesc cele scrise de Apostolul Pavel, care avea de-a face cu niște copii în credință, dar trebuia să aibă încredere în ele, erau oameni noi formați și el pleca de acolo. Zice în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 3 și 4, nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, aveau ei și greșeli, căci am spus mai înainte că sunteți inimile noastre pe viață și pe moarte, dar noi așa și cu copiii. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mânghiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. El a lăsat acolo inclusiv prezbiteri în diverse biserici, având încredere că respectivii vor fi credincioși. Cum îi zice și lui Timotei, ceea ce ți-am spus încredințează la oameni de încredere. Dar erau copii în credință. Și noi nu putem aștepta după copiii noștri până vor fi mari și de-abia atunci să avem încredere în ei. Tot Pavel scrie, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 4, cu privire la voi, deci într-o altă biserică, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Am citit despre un contabil care după 30 de ani de serviciu la o firmă cu profit, deci a fost un bun profesionist, s-a sinucis și a lăsat scris așa: nu mă amulșez la pensie, nici măcar o dată nu m-a apreciat șeful pentru munca mea, deși i-am fost de bun folos în firmă, nu mai rezist. Deci, efectiv, copiii au nevoie să fie apreciați, să procedăm cum și Domnul procedează. La bisericile din Apocalipsa 2 și 3, ce a fost demonstrat a mustrat, ce a fost de lăudat a lăudat, pentru că Domnul voia să realizeze ceva din ele, așa și noi din copiii noștri. Dar aici este foarte important să ne identificăm cu copiii noștri și cu problemele noastre. Dacă te identifica cu copilul de 2 ani și te joci cu el, o să îi placă, dar nu-i mare încântare. Când s-a terminat jocul, poate se bucură mai mult de un coleg de-a lui că tu nu ai putut să intri prin toate labirinturile pe unde a intrat un prieten de-a lui. Dar un adolescent are nevoie să te identifici cu el potrivit problemelor specifice, de la pubertate până la nevoile materiale. De aceea e necesar să discutăm cu ei, chiar să anticipăm nevoile lor, să deschidem noi subiecte cu ei. De exemplu, spunea o fată a cărei părinți s-au păstrat tabu tot domeniul vieții intime. Ar fi vrut și ea să discute ceva cu mama, nu erau mulți la părinți, ar fi putut mama să-și facă timp pentru asta, dar a considerat că încă nu trebuie vorbit. Până când respectiva adolescentă a fost pusă în fața unor situații sub ochii ei. Și când vine practica înaintea teoriei, este un lucru cu capul în jos. Apoi, pe lângă aceste probleme mai sensibile, este necesar să răspundem întrebărilor copiilor noștri. Unii, mai mult fete, au probleme de ordin sentimental. Poate băieții o stare nervoasă, o prietenie la care au fost provocați, au fost înșelați de cineva. Sunt multe domenii în care noi trebuie să discutăm cu ei. Nu doar dacă sunt bolnavi, ducem la doctor și atunci îl întrebăm ce te doare, cum te simți. Ei au și suflet și multe alte idealuri. Dar în mod special situațiile critice, bine ar fi să fim preventivi, să nu se ajungă la acestea. Poate aici tații trebuie să discute mai mult cu băieții, fetele, cu mamele, după nevoile lor. Pe măsură ce anii trec, zicea Domnul Iisus către ucenici, Ioan 16 cu 12, m-am și alte lucruri să vă spun, nu le puteți purta. Nu poți discuta la 10 ani, ci discuți la 18. Dar trebuie să discuți și la 10 ani și la 18. Aici este foarte important, efectiv, să ne identificăm copiii noștri, să le spunem că și noi am trecut prin aceleași situații ca ei, că noi nu ne-am născut mari, numai Adam s-a născut mare și Eva. Noi toți am fost copii. Am sesizat și la copiii noștri, le place să ne reamintim de vremea când eram noi copii, de felul cum ni s-a întâmplat când eram noi la școală, ce am întâmpinat noi în viața adunării. Aici este bun exemplu Domnului Iisus Hristos, despre care scrie în Evrei 2 și 4, vă voi citi îndată, că a trăit ca noi pentru ca să ne poată înțelege în toate problemele noastre. Și asta e foarte important. Eu când vin în numele Domnului Iisus la Tatăl, eu știu că El a trăit ca mine, a avut cândva, mă refer la copii, 10 ani, 12 ani, dar dacă cineva n-a trecut, este ca și cum ai povesti unui american despre ce a fost la noi în România în vremea comunistă. Unii americani nu știau bine unde e România, de cum să știe ce și cum a fost România, dar să zic în Rusia, în Siberia, ce probleme au fost. În Evrei așadar este scris, capitolul 2, versetul 16 la 18, căci negreșind un ajutorul îngerilor vine el și în ajutorul seminții lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ispitele copiilor de care vorbeam, sau 4 cu 15 și 16, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Dacă tata e preot în casă, atunci trebuie să facă ispășire și pentru copii, în ceea ce ține de un om, și să aibă milă de slăbiciunile lor, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, scaunul harului, să căpătăm îndurare, să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dacă vor putea copiii noștri să spună versetul 16 în raport cu părinții foarte bine, spun, am o problemă, eu mă pot apropia de tată. Mă duc și discut cu mama. E foarte bine. În mod special pentru perioada adolescenței. Specialiștii spun că în perioada aceasta, dacă nu suntem atenți, se rupe legătura între generații. Să ne dea Domnul har și îndurare. Și să înțelegem, spun aceasta în final, că o relație bună cu copiii produce efecte la distanță. Dacă te înțelegi bine cu ei, te ascultă și când nu ești de față. Dacă nu ai o relație bună cu ei, nu te ascultă numai când ești sub ochii lor, când îi vezi. Un citat foarte evident este Filipeni capitolul 2, versetul 12, și vă rog să vă gândiți. Se pare că Pavel a avut cea mai bună relație între toți credincioșii cu filipenii. Dar și când era în închisoare și departe de ei, era încredințat că ei îl ascultă. Astfel, dar preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, numai că sunt eu de față. Și cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli. Ce frumos ar fi să așa să facă copiii în absența noastră. Fără nicio ezitare, dar asta presupune o relație bună. Ca să fiți fără prihană, curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Și ce bine se potrivește și pentru părinți versetul următor. Ținând sus cuvântul vieții așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și tot ca lucrurile să fie bune, cred că este necesară și o bună relație cu Domnul. Să avem credință și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem limitați. Capacitatea noastră și puterea noastră, înțelepciunea noastră este relativă. Care este Părintele desăvârșit? Dumnezeu să-L binecuvinteze. Trebuie să avem încredere și să cerem ajutorul lui Dumnezeu chiar dacă am fi părinți desăvârșiți. Pentru că este scris în Psalmul 127, versetul 1, dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Acesta este un motiv suprem ca pe parcursul educației copilor noștri, în orice perioadă, copilărie, adolescență, să apelăm la Dumnezeu și la sprijinul Său. Citeam despre o mamă care cu mulți copii, cu multe probleme gospodărești, era epuizat, fie fizic, fie psihic. Se retrăgea într-o cameră, în odăiță, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Bărbatul era la lucru. Și povesteau copiii mai târziu, se reîntorcea de acolo revitalizată. Avea noi puteri să muncească și să se ocupe de noi. De aceea veniți să ne facem datoria cu toată inima, dar tot din toată inima să chemăm ajutorul Domnului. Pentru că este deja vârsta, mă refer la adolescență, când așteptăm ca Dumnezeu să se ocupe de ei și să-i nască din nou, pentru ca să întrejească efortul nostru părintesc și în final noi și copiii noștri să fim mântuiți. Amin.